Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Keskkonnaamet kinnitas Eesti suurkiskjate kaitse ja ohjeldamise tegevusplaani. Tõnu Talvi on Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist, aga vaatame kõigepealt tagasi, kuidas suurkiskjatel seni on läinud.
Need on siis hunt, karu, ilves. See on see tegevus ja ohjamiskava ja selle praegu kõneks oleva tööraames siis jah, nii-öelda vaadati ka tagasi. Eelmisel 5 aastal tehtud ja hinnati seal need seda nii-öelda ülesannete või eesmärkide saavutamist kokkuvõttes võib öelda, et see on nii-öelda saavutatud ja eesmärgid, enne kõike me saame rääkida siin näiteks nende suurkeskjate asurkondade arvukusest, selle hoidmisest, sellise ütleme siis keskkonna või ökoloogilise mahtuvuse ja siis sellise sotsiaalse taluvuse poolt nagu kehtestatud piirides ja siis seal oli ka samamoodi nagu nüüd järgmiseks 5 aastaks seal oli ka erinevaid sellised rakendusuuringuid ja seiretöid ja näiteks siis suurkiskjate tekitatud kahjude hüvitamisi, et nende kohta sehti selline vahe kokkuvõtte ja edasised siis, et sammud, mida siis ühiselt käime.
No kuidas need suurkiskjad elavad, see on muidugi jälle selline hinnangu küsimus, et kellele tundub, et liiga hästi ja kellele tundub, et mõned asjad on natukene niisugused, mis vajaksid tähelepanu.
Jah, eks see ongi see kaitse ohjamiskava, nagu ta ütlebki, see koosnebki nagu kahest poolest, et ühe külje pealt oleks tänapäeva normaalses sellises kultuuri ja teadmiste põhises keskkonnas, et oleks ka tõesti need kiskjad, kes oma eluviisi poolest ei saagi teistmoodi, kui eks ole murda, siis saak loomi, et ühe külje pealt oleks need kiskjad nagu siis hoitud või kontrollitud ja teise külje pealt siis oleks nad siis ka ohjatud, kui tõesti selline nende poolt tekitatud kahjud kasvavad piirkondlikult suuremaks või muutuvad siis lokaalselt nagu talumatuks, siis sealt on siis ka sellised ohjamised võimalust olemas, et eks ta selline kesktee ja tõesti selline nagu ka väga palju selline suhtekorraldus, mida tehakse just väga-väga erinevate osapoolte, on siin eks ole looduskaitsjad, loodusteadlased, jahimehed, maaelanikud ja kõik väga-väga erinevad osapooled, et kes sellesse oma väga sellise tubli panuse on annud ja kes kindlasti ka edaspidi peaksid panustama ja siin oma ühiselt ütlema, nii et eks see selline keskte ole. Ja nüüd jah, konkreetselt on meil juba selle kava alguses ja seda on aegalt nagu läbi arutatud, on sellised ütleme siis lävendid või asurkondade tasemed kokku lepitud nende väga-väga erinevate, nende suurkiskjatega kokku puutuvate huvigruppide vahel, et missugune meie väikesel Eestimaal siis need võiksid olla. Näiteks võib ju tuua, et on kokku lepitud, et hundikarjasid, kutsikatega siis hundikarjasid, kuna nad on sotsiaalsed loomad ja neid on mõistlik käsitleda just nimelt selliste territoriaalsete üksustena hundikarjana. See tase võiks olla meil Eestis sellises vahemiku 15-25 kogu Eesti peale või näiteks ilveste arv võiks meil olla nii-öelda poegadega ilveseide võiks olla veidi üle 100 või näiteks siis pruunkarusid võiks meil olla vähemalt ühel aastal nii-öelda poegivaid karusid, karupesakondi võiks ka olla üle 60, sellised nagu kokkuleppelised arvud on, mille kaudu siis on mõistlik ja kergem otstarvekam ka siis sellist kaitset ja ohjamist siis korraldada. Ühekülje absoluut arvud ei ole üldse head, et me lepiksime kokku mingisuguses näiteks kas või karude absoluut arvus või huntide absoluut arvus, et see on nüüd see ülemine piir sellepärast, et sellise üksik isendite arvu määramine on alati palju suurema veaga seotud ja raskem ja keerukam. Palju kergem on, eks ole nii-öelda arvestada seda poegadega karjade kaupa või nagu sellise kaitsekorraldusliku üksuste kaupa, sama asi käib tegelikult ilvese ja karu kohta. Ja teine asi on see, et peab ka tegelikult ju õnneks ütlema, et õnneks meie loodus on veel väga selline suurkiskjate sõbralik ja sobilik neile ja nad on on selline ka paljus selline piiriüleste mõjude ja sisse väljarände arvestamine ja selline ja jooksvalt selliste tegurite arvestamine, et me teame väga hästi, et nii suurkiskjad, eriti näiteks hundid, et liiguvad üle meil idapoolse piiri ja samamoodi üle lõunapiiri. Meie Läti vahel on osad karjad on nagu ühised või on seotud sama, noh, teise külje pealt jälle näiteks pruun karu, selline püsileviala praegult piirneb veel Kesk-Eestiga, aga Lõuna-Eestis ja näiteks Lätis ta on väga juhukülaline niimoodi, seal on jälle Läti poolega selline koostöö, nii et need on sellised läbipõimitud ja keerulised asjad, et mida peab siis püüama arvestada oma tegevuses.
Kas piiri üle see mõju hulk võib kuuluda ka Aafrika seagat, mis meil on siin kõvasti laastanud ja seda toidulauda ja loodusliku tasakaalu nihutanud?
No kindlasti, eks ole, me ju teame, et see, me ei ole isoleeritud ja see meile siis suure tõenäosega just nimelt ju lõunapoolt on sisse tulnud ja ta puudutab nendest suurkiskete saakloomadest ja siis selle seakatku nii-öelda reguleerimiseks ja sellega toimetulekuks on oma meetmed ja oma siis et korralduslikud ja enne kõike siis jahinduslikud meetmed. Õnneks me peame ütlema siis seda jällegi, et see asi praeguste teadmiste ja seire ja siis rakendusuuringute andmetele tuginedes ei ole tasakaalust meil ära läinud. See tähendab seda, et teiste uluksõraliste, pean silmas enne kõike metskitse, Euroopa hirve, punahirve ja põtra, et nende teiste uluksõraliste, ehk kes on siis nende suurkiskjate saakloomaks, nende asurkonnad on meil väga hea seisus ja need on tõesti piirkondlikult ära kompenseerinud selle, et tõesti piirkondlikult siin või seal on siis metsigade arvukuse seakatku ja siis sellest selle tingitud jahitõttu siis on väga madalal langenud. Aga noh, see on väga selline lokaalne ja piirkondlik teema, nii et noh, näiteks võrreldes mitmete teiste naabermaadega kas või siin Kesk-Soomega või niimoodi, kus on nii-öelda looduslike saakloomade valik palju väiksem, et meil on just metskitsel väga oluline roll ja metskits on peale siin juba üks 10 aastat tagasi olnud sellisest mõõnaperioodist, mis oli rasketest talvedest ja mitmeks järjestikust raskest talves looduslikest tingimustest oli languses, siis see on taastunud ja praegu, kui me võrdleme jällegi näiteks, no enne kõike saab siin just kasutada nagu hundi murdmistatistikat.
No see on ka kõige rohkem silma ja kõrva ulatu.
See on kõige just nimelt jah, et karu murrab nagu nii siis looduslike saakloomi kui ka kodu kariloomi murrab juhuslikult ja ilves on lihtsalt suhtsalt tagasihoidliku arvukusega ja murrab tegelikult tema saakloomad on väiksemad. Siis kui hundist räägime, siis meil ei ole nagu väga selgeid selliseid trende, et nüüd siin või seal maakondades või veel maakondade ülestes piirkondades, kus näiteks seakatku tõttu on metsigade arvukus oluliselt langenud, et seal oleks siis kindlas korrelatsioonis see, et hundi murdmissurve või koduloomade, kariloomade murdmine oleks suurenenud. See on siiski tegelikult palju rohkem sellise hundi, karja ja konkreetsete kaitsemeetmete olemasolu või mitte olemasolu olust tingitud ja sellistest nii-öelda harjumusest, kuidas hooaja jooksul kujuneb sellel või teisel siis hundikarjal see võimalikult kergema ja valudeta sellise saagi kättesaamise võimalused ja seal on sellest, aga mitte niivõrd sellest, et üks looduslik saakloom on ära läinud, nagu ma ütlen, tegelikult enne kõike metskits, aga ka väga paljudes piirkondades Eestis need hirved, need kompenseerivad sellise sea ära langemise.
Kui võrd see jut võib olla nüüd lohutuseks Läänemaa lambakasvatajatele, sest no neil on hunt ikka päris nuhtluseks muutunud?
No see on aastati erinev tegelikult. Läänemaa lambakasvatajatel võib-olla see ei olegi olnud niivõrd hunt, kui tõesti see saakal.
No ole, nüüd juba meil, saakal, jah.
Ja kes meil nii-öelda sellises ütleme, jahikorralduslikus mõttes nimetatakse väike ulukiks, ehk siis mis tähendab seda, et erinevalt nendest praegu selleks põhiteemaks meil jutu teemaks oleval hundi, karu ja ilvesele, millel iga aastaselt riiklikult lepitakse kokku nii-öelda see küttimislimiit, ehk siis just nimelt selle ohjemise ja kaitse seisundit hinnates, siis määratakse selline täiesti piirkondlikult jahi piirkondade kaupa küttimislimiidid, siis saakal selle jahi korraldusliku mõttes on meil nii-öelda limiidi vaba, ehk ta teda võib samamoodi piiramatult küttida nagu noh, näiteks ütleme siis rebast või kährikut. Ja see on selline saakali suhtes selline üks asi, aga nüüd jah tagasi tulles sellise hundi suunatud sellise kisklussurve kommenteerimise juurde, siis see on piirkondlikult erinev ja see kõigub niimoodi aastat. Et noh, meil on näiteks, me nüüd meenutame möödunud aastat 2017 kevad, kuni sügise, siis meil oli noh, näiteks Lõuna-Eestis, Võrumaal oli sellise suure survega ja suurte kahjudega piirkond, mida siis tõenäoliselt just nii-öelda survestus üks hundikari, kes sellisele saagi kätte saamisele spetsialiseerus ja seda kasutas kahjuks nii-öelda kogu hooaja jooksul ära edukalt, nende poolt vaadates siis edukalt. Ja samasugune asi oli meil Harju ja Raplamaal. Meil on mõnel varasemal aastal olnud selline asi Läänemal. No näiteks Saaremal jah, oli ka 2017 selline suhteliselt suure koormusega jällegi ühe sellise hundikarja, ühe hundiperekonna ja kutsikate kasvatamise ajal seotud selline kisklussurve kasv. Nii et see kõigub ja liigub niimoodi aastati, et olenevalt piirkondlikult väikeses piirkonnas välja kujunenud harjumusest, seal kasutatud kaitsemeetmetest ja kui selline noh, täiesti aru saadavalt, eks ole, kui sellised esimesed katsed lähevad õnneks ja selgubki, et lambaid on palju lihtsam murda ja nii-öelda saagiks kasutada ja oma järglaste kasvatamiseks kasutada, kui metsas näiteks metsas piisavalt olevaid uluksõralisi, kitse, hirve, põtra, siga, siis seda kahjuks niimoodi kasutataksegi ja seal siis me püüame siis sellise plastilise ja võimalikult kiire ja siis just nimelt jahi piirkonna rentnike või siis jahimeeste abiga ja koostöös siis suunata sellist küttimist, et seal need probleeme nagu leevendada ja ohjata.
Aga igal juhul, kui koduloomi on rünnatud, siis on toime pandud kahju, mida tegelikult ju enam päriselt korvata polegi võimalik.
Muidugi, eks ole, üleriiklikult meil on juba pea 10 aastat on ju selline suur kiskjate kahjude hüvitamise riiklik programm, et seadus järgselt me hüvitame kõikide nende kolme tegelase hundi, karu, ilvese. Ilves on seal küll väga, väga marginaalne oma väiksema arvukuse ja väiksema sellise, väga, väga lokaalselt võib tekkida ilvese kahjusid, aga põhiliselt siis hundi ja lampakasvatajate vaheline konflikt ja karu ja siis mesinik vaheline konflikt, et sealt me siis neid riikliku programmi ja raha riigi poolt makstava raha kaudu hüvitame need kahjud ja samamoodi hüvitame siis neid ennetusmeetmeid, nii et see on juba 2009. aastast meil käigus varsti siis 10 aastat, et me samamoodi noh, näiteks lambakasvatajatele või üldse loomakasvatajatele hüvitame näiteks selliste kiski ja kindlate karjaaedade rajamise või esilate ümber karukindlate või karukindlast väga, väga oluliselt suurendavad jällegi samamoodi elektritarade või muude peletusvahendite hankimist ja tegelikult see kogemus, mis nüüd üha kasvavast selliste ennetusmeetlite rakendamisest on meil kogunenud, siis see kogemus on tegelikult väga positiivne ja väga selline julgustav ja õnneks sellises tegevusse tuleb üha rohkem ja rohkem maamajandajad, siis kas karjakasvatajate mesinike tuleb meil kaasa, sellepärast, et tõhusalt rakendatud sellised kaitsemeetmed, korralik karjaaed või karjavalve koerad näiteks või nagu ma mainisin, mesila ümber korralikult rajatud korralikult voolu all pingestatud ja pingutatud elektrikarjus lihtne, need hoiavad väga selgelt need kahjud ära, sellepärast, et nii kaua kui on valida, eks ole meil nendele suurkiskjatel on valida, kas siis tõesti ilma kaitsete või väga, väga nõrga kaitsega nii-öelda kergesti kätte saadavad kariloomad või lihtsalt metsadesse siis korjemaadele viidud kaitseta mesitarud, ja kui selline kogemus, eks ole, osutub ühel korral edukaks ja seda siis kordub ja kordub, siis see muutub krooniliseks või siis, eks ole, kui tõesti sealt saab väga selge signaali siis omakarja või mesila juurest, et siin on tegelikult peremees olemas, et kas sealt saab siis selle elektrisignaali või karjavalvekoerte poolt antud signaali või muud peletusvahendid, on siis akustilised peletusvahendid näiteks või visuaalsed lisaks, siis on väga selge see, et nii kaua kui sellised valikuid saab teha, siis kelle vara on kindlamalt ja selge signaaliga kaitstud, et need on siis jäävad kahjudeta või väga sellise juhusliku või üksiku kahjuga ja kus on kergesti saadavad siis paraku väga taibukad liigid, nagu need suurkiskjad tegelikult on, eks ole, siis nad kasutavad seda ära.
No Rana rahva tarkus ütleb, et ära hüüa unti, no sellest jutust nüüd tuleb välja, kui seda tegevusplaani analüüsi kuulata, et metsarahvas surutakse ikka laanda küll.
Mis tähendab, et muidugi see tarkus on õige, et ära hüüa unti ja samas mina olen üsna kindlalt ka seda meelt, et selline austav ja arvestav suhtumine või nii-öelda kõrvuti elamine on väga selgelt võimalik ja sest et see on ju tegelikult, ma julgen öelda isegi aasta tuhandeid, aga eks ole kindlasti ju sajandeid toiminud, sellepärast et kui me arvestame veel siin kas siin nii-öelda kirjalik allikate järgi siin paari viimase sajandi jooksul, eks ole, siis ju nii-öelda maamajandus, ehk siis ühe külje pealt siis maal Eesti põllumajanduses, traditsioonilis põllumajanduses kasvatatavate kariloomade arv ja on ju palju suurem olnud, nad, teise külje pealt nad on palju olulisemad olnud ju inimesel elanik, et sellest on väga ja ainult ja otseselt sõltunud ju ka tegelikult perede ja inimese ellujäämine, sellepärast, et see on ju otseselt ja ainult olnud toit ja tööloomad, kui mobuseid näiteks, eks ole, mõtleme, või väga erinevad toiduallikad või kehakatteallikad, mõtleme nahkasid või villa või edasi, ja teise külje pealt ju sajandeid on see nii-öelda kaitsevõime või inimese võimekus, no võrdleme kas või tulirelvasid või võrdleme siin mootorsõiduvahendeid või mõtleme erinevaid seirevahendeid, kas või rajakaameradesid jälgimise seirevahendeid, et need on ju väga erinevad olnud, aga on tuldud, eks ole, on tuldud ju sajanditi jooksul läbi ja just nimelt on tuldud ühe külje pealt sellise hästi selge ja kiiduväärse ja mis väga paljudest kohtades õnneks on Eestis siiamaani elus ja traditsioonilisena nagu püsiv sellise looduse tundmise ja arvestamise ja võime nimetada seda sellise oma vastutusena, et kui eks ole looduse keskel majandatakse, siis ka väga selgelt nagu vastutatakse selle oma selle nii-öelda elusavara või kariloomade eest ja tehakse, vastutakse samme ka just nimelt enne kõike selliste märkide või signaalide andmiseks, et see siin on minu varandus ja see mina seisan selle eest ja püüan seda igakülgselt kaitsta ja nii on hoida. Ja teise külje pealt, eks ole, tänapäeval paraku siiski siin ja seal ja rohkem tuleb ette selline nii-öelda kaug või projekti põllumajandus, mis tähendab siis seda, eks ole, et sellised muud faktorid, mis nagu toetavad või tingivad nagu näiteks karjakasvatust on palju tugevamad, muud faktorid kui otseselt söögi või nii-öelda toidu tootmine või näiteks kehavarju, kehakatete tootmine või kasvatamine, eks ole, või tööloomade kasvatamine, et muud lihtsalt nii-öelda maahoolduse või lihtsalt jah, niitude karjamaade hoolduse ja sealt ka makstavate toetuste ja selle, nii et siin on sellised käärid või lõhe osaliselt toimunud, et siin me siis üritame jah, nii-öelda igapäevaselt ja iga-aastaselt meelde tuletada ja uuesti ellu ärgatada selliseid põliseid nagu talupojatarkust ja põliseid sellised oma vastutuse ja selliseid traditsioone elus hoida ja taastada ja laiendada, et kui sa oled nii-öelda mingisuguse vara põllumajandusloomade, kariloomade peremeseks ole, siis on see selgelt ja täielikult sinu vastutada ja sellest sinu vastutusest ja sellisest traditsioonilisest tegevusest sõltuvad ka tegelikult siis need nii sinu nende hoolealuste või sinu paha sõna nüüd omandi, aga ütleme siis siiski jah, kariloomade puhul siis nüüd omandi või hoolealuste käekäik ja elu ja teise külje pealt tegelikult sellisest teadlikust tegut kaitsemisest ja vastutusest sõltuvad ka nüüd laiemas kontekstis või ja see ei ole üldse mitte ainult sellises filosoofilises kontekstis, vaid see on nagu selline üldine Eesti nagu rahvatraditsiooni ja kultuuri kontekstis, et sõltuvad sellest ka ju siis nii-öelda inimese looduse või inimese või metsiku looduse vahelised suhted, et see on täpselt see sama asi ikkagi, et jah, nii-öelda ühe külje pealt ära hüüa onti või niimoodi ja nimetada teda, eks ole nimepidi, aga teise külje pealt see ütlesin ennem siin ka mitmete näidetega nagu selgitada, et tegelikult see noh, nii-öelda piltikult öeldes hunt või ütleme siis praeguses kontekstis need suurkiskjad siis nad väga selgelt tajuvad selle ära, et siin või teises kohas on nendele siis nii-öelda vääriline vastane ja nad ei tule sinna karja siis murdma või tülitama või on see tõesti selline väga juhuslik ja üksikuks ja väikeseks see kahju jääb, nii et siin on nagu noh, mõlema poolne selline üksteise arvestamine ja ütleme siis vähemalt inimese poole pealt me saame öelda, et selline mõistlik ja vastutustundlik tegutsemine, et arust on see selline põhiline ja jätkusuutlik, et meil siis Eestis see loodus püsib selline rikas ja tõesti meie metsades tegelikult nagu kogu maailma mastaabis üha arutasemaks muutub selline suur varandus või suur väärtus nagu need elujõulised suurkiskjad asurkanad, et need püsivad ja et meie inimene oskab nendega kõrvuti ja nemad inimesega omakorda siis kõrvuti koos elada.
Me oleme nende plastijäätmetega tegelikult ikka üsna hädas olnud. On proovitud nii ja teisiti neid kasutusse võtta, küll on siis konteineritega kaugele veetud. Aga nüüd vist on toimunud üks muudatus, mis on tundub küllaltki oluline. Sakus on nüüd valmis saanud üks uus keskus ja sinna paigaldatakse tehnoloogia, millega tegemist on. Sellest palusin rääkida keskkonnainvesteeringute keskuse Harjumaa projekti spetsialistil Toomas Laimetsal. Mis see extruder liin siis on?
Extruder liin on siis selline seade, mille abil töödeltakse ümber plastijäätmeid ja eelkõige töödeltakse ümber just siis PET-jäätmeid. PET-jäätmetest on võimalik siis valmistada hiljem pakendeid. Uudne on just siin see asjaolu, et pakendeid on võimalus kasutada ka toiduainete, ravimite ja isegi laste toitude pakendite valmistamiseks. Nii et jäätmetest on võimalik valmistada siis selliseid pakendeid, millesse on võimalik pakendada erinevaid toidujäätmeid.
No see peab olema küll väga peen tehnoloogia, aga enne kui me nüüd edasi räägime, mis asjad need PET asjad on tegelikult?
PET jäätmed on põhiliselt siis sellises plastist valmistatud jäätmed, millesse on pakendatud näiteks joogid, karastusjoogid, ka salatikarvid näiteks. Tegemist on siis sellise jäätmega, mida on võimalik ümber töödelda. Tavaliselt valmistatakse neid PET-jäätmeid siis looduslikus toorainas, mis on nafta, aga see seade siis võimaldab kasutada pudelitest valmistatud tooret, ehk siis juba anda nendele pudelitele siis nagu uus elu.
Ma ütlesin, et extruder liin, no see on nii keeruline sõna, see tava kuulajale ei ütle mitte midagi ja sellest üldse aru ei saagi, mis asi see on.
Ja, see on siis selline seade, kus neid PET või need pudelihelbeid siis kuumutatakse, nii et moodustub selline sulav mass ja sellest sulavast massist siis on selline nii nimetatud extruder pea, mis annab siis sellele sulavale massile siis sellise kuju. Antud juhul antaks siis selline lai kile lindi kuju või õhukese kile kuju ja sellest kiles siis hiljem valmistatakse pakendeid.
Kas ma saan niimoodi aru, et sinna uude keskusesse ei tooda autoklastitäite viisi neid taara pudeleid kokku, vaid juba on mingid kraanulid või mingisugused asjad eelnevalt valmis tehtud?
Ja eelnevalt on siis PET-materjal helvestatud ja ta tarnitakse sinna tehasesse siis helvestatud kujul.
No seda rahvakeeles vahete vahel öeldakse, rämps on ju kõik kohad täis, et kuidas selle toorainega nüüd on ja missugused väljavaated on, kas me saame siis kasutada ökonoomselt seda materjali?
tegelikult on see võimalus meil igal ühel olemas, et neid jäätmeid sorteerida. Ja näiteks kui me viime need pandipakendid tagasi vastuvõtukohtadesse, siis me saame natukene raha ja saame ka selle teadmise, et nendest siis valmistatakse uusi tooteid. Ega sellest PET-pudelist saab valmistada lisaks ju pakenditele ka näiteks fliismaterjali ja veel teisi segusid. Samuti on näiteks selle PET-i taaskasutamine, selle toormena või jäätmete kasutamine ikkagi soodsam natukene kui looduslikust toormest pakendi valmistamine. Nii et igal juhul tasub jäätmeid eraldi sorteerida ja plastijäätmeid on võimalik suhteliselt õlpsalt ringi töötelda.
Mis asi see fliismaterjal on?
Fliismaterjalid on näiteks sallid, kindad, mida inimesed siis kasutavad.
Uskumatu.
Ja.
Mida kõik on võimalik teha. No, see on nõudnud muidugi nüüd ettevõtmist ideed ja loomulikult iga idee vajab ka raha. Kuidas sellega nüüd on siis hakkama saadud?
Ja, see oli 2016. aastal, kui KIK siis otsustas toetada seda projekti. Ja KIK-i toetus selles projektis on 639 497 eurot. Ettevõtja oma panus on oluliselt suurem. Kokku on selle projekti maksumus ligikaudu 2 miljonit eurot.
Ja milline on oodatav tulemus? Keeruline küsimus natukene vist.
Oodatav praegu on nii, et hetkel on see liin nii-öelda käivitamisfaasis. Ta on küll häälestatud ja tööle saadud, aga täit võimsust ei ole veel saavutatud. Aga eesmärk on kuskil cirka 4000 tonni aastas siis ümber töödelda neid PET-jäätmeid.
Ma ei tea, kas seda on palju või vähe?
Seda on ikkagi väga palju, sellepärast, et noh, suhteliselt palju.
No siis on meil igal ühel nüüd kohustus, et hoolikamalt oma jäätmeid sorteerida ja et kõik see, mis on taaskasutamises kõlbik, ka sinna rändab, kuhu vaja on, mitte ainult ei ole siis need plastjäätmed.
Ja loomulikult see peab tulema inimeste poolt selliselt vabatahtlikult ja see ei ole teid mitte kohustus, ma arvan, vaid see on pigem meil võimalus, et anda siis jäätmetele nii-öelda uus elu, et neid saaks uuesti taaskasutada. Teine mõte oleks loomulikult see, et kindlasti võiks ka jälgida oma tarbimisharjumusi, et kui võimalusel vältida ikkagi üle pakendatud toodete ostmist, kuna neid pakendeid tekib lihtsalt nii palju.
Euroopa Parlament toetas hääletusel kohustusliku kellakeeramise lõpetamist Euroopa Liidus ja see on pälvinud nüüd ka kriitikat, et kas siis midagi targemat ei olegi enam teha kui niisugust asjadega tegeleda. Aga ettepanek liigub nüüd edasi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukokku, kus see peab siis samuti heaks kiidu saama. Sellise ettepaneku tegi Euroopa Parlamentis Soome, viidates kella keeramisega seotud negatiivsele mõjule tervisele, kuid samuti näiteks ka transporti korraldamisele. Küsimust on Euroopa Parlamentis tõtatatud ka varem, kuid enne pole see ettepanek nii suurt toetust leidnud. Kella keeramise vastu võitleb ka Iirima eurosaadik, siin Kelly, kelle sõnul pole tegelikult mingit põhjust kella keerata. Ja ta ütleb, et asi sai alguse esimese maailmasõjale vajadusega energiatarbimist vähendada, kui tegelikult ei ole tõendeid märkimisväärse energiatarbimise vähendamise kohta. Samas kui sellel on märgaltavalt kahjud nii inimestele kui ka loomadele. Eelmise aasta oktoobris viis Euroopa Parlamendi uurimiskomisjon läbi uuringu kella keeramise mõjust. Tulemused olid üllatavad, sest kella keeramise negatiivsed mõjud leiti olevalt oluliselt suuremad kui varem arvati. Kella keeramise vastu hääletamine ei tähenda aga seda, et igal pool Euroopa Liidus kella keeramine lõpetatakse. See annab otsustamise liikmesriikide endi haldusalasse, kes siis võivad valida, millal kella keeramine toimub või selle siis üldse kaotada. Soovin teile kauneid radu, saadevalmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.